Assalomu alaykum aziz birodarlar, azizlar. Atrofimizdagilar azob chekayotgan paytda biz ularga xizmat qilishimiz kerak. Buni o'rganishimiz uchun Xudo hayotimizdagi og'ir sinovlardan foydalanadi. Azob uqubatlarini nolmasdan boshimizdan o'tkazsak, bu harakatimiz odamlarni Xudoga ishonishga va uning amrlariga amal qilishga undaydigan namuna bo'la oladi. Bu bilan biz Iso bergan namunaga amal qilamiz. Agar qilgan gunohingiz uchun tayoq yeyishga chidasangiz, bu sizga qanday sharaf keltiradi. Ammo yaxshilik qilib azobga chidasangiz, Xudo bundan rozi bo'ladi. Xudo sizlarni ana shu maqsadda da'vat etgan. Masih ham mening izimdan yuringlar deb sizlar uchun azob chekib namuna bo'ldi. Tavrotda u haqda yozilganidek, u hech qanday gunoh qilmagan, og'zidan biron egri so'z ham chiqmagan. Masih haqorat qilinganda hech kimga haqorat bilan javob qaytarmas edi. Azob chekkanda esa hech kimga tahdid qilmas edi. Faqat odilona hukmlovchi Xudoga o'zini topshirar edi. Shunday qilib, Xudo irodasiga ko'ra azob chekayotganlar yaxshilik qilishga bel bog'lasinlar va o'z so'ziga sodiq bo'lgan Parvardigorga o'z jonlarini bag'ishlasinlar. Xafagarchiliklardan, nizolardan va og'ir sinovlardan azob chekishimizga yo'l qo'yib, Xudo bizni ko'proq unga suyanishga o'rgatadi. Xudo gunohlarimiz oqibatida azob chekishimizga ham yo'l qo'yadi, toki tavba qilish zarurligini ko'raylik. Bundan tashqari, Xudo bizni Masihga o'xshatish uchun qiyinchiliklarni ishlatadi. Bizga yuborilgan sinovlar orqali fil atvorimiz o'zgarishi bilan biz Masihga o'xshab borishimiz kerak. Havorilar o'zgartiruvchan bunday kuchni ma'qullaganlar va qabul qilganlar. Pavlos shunday deb yozgandi. Buning ustiga qayg'ular bilan ham faxrlanmoqdamiz. Chunki qayg'u sabr qanoatni hosil qilishini bilamiz. Sabr qanoat esa tajribakorlikni, tajribakorlik esa umidni hosil qiladi. Rimliklarga kitobining 5-bobi, 3 va 4 oyatlari. Yoqub maktubida esa quyidagi so'zlarni o'qishimiz mumkin. Ey birodarlarim, turli sinovlarga duch bo'lganingizda uni katta sevinch bilan qabul qilinglar. Shuni bilinglarki, iymoningizning sinalishidan sabr toqat hosil bo'ladi. Sabr toqat to'la samarasini ko'rsatsin, toki sizlar hech narsadan kamchiliksiz, komil va nuqsonsiz odamlar bo'linglar. Yoqub kitobining 1-bobi, 2 va 4 oyatlari. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.